Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мінску ў 5 судах працягваюцца працэсы над удзельнікамі плошчы. Масква адмовіла Мінску крэдыт з дзяржбюджэту Расіі. Нацбанк адпусціў валютны курс. Мінск можа застацца без чэмпіянату свету 2014. Заклік падпісалі вядомыя палітыкі і хакеісты.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Мінску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі, заявіла вярхоўная прадстаўніца еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон у выступе ў Еўрапарламенце ў Страсбуры 11 траўня. Эштон падкрэсіла, што еўразвяз не павінен абмяжоўвацца заявамі, а дзейнічаць супраць рэжыму, уключна з самім прэзідэнтам Лукашэнкам, супраць тых, хто нясе адказнасць за паліцэйскую жорсткасць. Адначасна трэба ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі, лічыць вярхоўная прадстаўніца еўразвязу ў знешняй палітыцы. Сёння ж прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак разам з іншымі вядучымі дэпутатамі Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам абумовіць правядзенне чэмпіянату свету ў хакеі ў Мінску ў 2014 годзе вызваленнем усіх палітычных вязняў. У красавіку з падобным заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею звярнуўся амерыканскі сенатар-дэмакрат Дык Дербін. Да іншых навінаў. Як найменей 5 чалавек загінулі сёння ў сырыйскім горадзе Хомс у часе аперацыі ўрадавых сілаў супраць прыхільнікаў апазіцыі. Відавочцы паведамляюць, што войскі ведуць абстрэл жылых кварталаў з танкаў і кулямётаў. Ад суботы, калі ў Хомс былі ўведзеныя войскі, затрыманыя болей як 300 чалавек. Паступаюць паведамленні пра новыя рэпрэсіі супраць апазіцыянераў у іншых раёнах Сырыі. У горадзе Тафасі у сутыкненнях з сіламі бяспекі забітыя 4 чалавекі. Паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, за апошнія тыдні ў краіне загінулі не меней як 750 чалавек, затрыманыя каля 9 тысяч. У Лібіі паўстанцы паведамілі сёння аб узяцці аэрапорту горада Місурата, які раней быў заняты войскамі Муамара Кадафі. Дакладная колькасць загінулых і параненых з абодвух бакоў невядомая. Сёння ж паступілі паведамленні аб новых авіаударах сілаў НАТО па адміністрацыйных і вайсковых аб'ектаў у лібійскай сталіцы Трыпалі. Кіраўніцтва еўразвязу заявіла пра намер адкрыць сваё прадстаўніцтва ў лібійскім горадзе Бенгазі, які ўтрымліваюцца паўстанцамі. Украінскае знешнепалітычнае ведамства заклікае расійскі бок не ствараць антыукраінскую кампанію ў сувязі з падзеямі ў Львове 9 траўня. У каментары Дэпартаменту інфармацыі МЗС Украіны адзначаецца, што цяперашняя рэакцыя расійскага боку нагадвае савецкія часы. 9 траўня ў Львове адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі акцыі ў гонар Дня перамогі і нацыяналістамі. У генеральнага консула Расіі адабралі і растапталі вянок. Індыя ўнесла 5 пакістанскіх афіцэраў у спіс 50 найбольш шуканых асобаў. Спіс быў перададзены Пакістану ў сакавіку, але яго змест стаў вядомы толькі сёння. У асноўным у яго ўваходзяць ісламскія тэрарысты і экстрэмісты. Улады Індыі сцвярджаюць у прыватнасці, што пакістанская выведка сакрэтна падтрымлівае экстрэмістаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных